Продължаваме последователно с лидерите в парламента на основните партии. Започваме с управляващите. ГЕРБ, съпредседателя на парламентарната група, Красимир Велчев. Здравейте.
Здравейте.
Що няма да работите на 15 септември? Понеже веднага чух коментари, че няма да работите, защото няма какво. Не сте готови с законопроекти, управляващи.
Знаете, това е много, много интересна тема за мен, защото на група в вторник, миналия вторник, нашите народни представители поставиха въпроса и съвсем коректно, могат ли да отсъстват. Нали, за едно отсъствие трябва да си подадеш молба и да кажеш, да се мотивираш защо няма да присъстваш. Мога ли да отсъства, защото всички са канени за учебната година, за откриване на учебната година. Ето аз от тук мога да ви кажа, аз къде ще бъда във вторник?
Къде?
В сряда. Не, няма да бъда в банка, ще бъда в факултета, там е най-голямото ромско училище и ще бъда на откриването на учебната година. Защото забелязвам, че особено от опозицията, от БСП, гледат да са на откриването в елитните гимназии и елитните училища.
Ама добре, ама тия, примерно, ромски бащи, майки, деца, дето, баби, дядовци на децата, на които им се открива учебната година, те също са на работа, нали? И тогава, ако ще взимате решение, не трябва ли да се вземе решение, 15 септември, почивен ден за България.
Този мотив, когато го поставих въпроса на председателски съвет, беше изказан от Катерина Михайлова, че ако е така, как ще реагира обществото? Аз зададах въпроса на тези майки и бащи, къде е работното място? Вие смятате ли, че народният представител работно място е само в залата и в парламента за гласуване? Нали, затова ни упрекваха в началото.
Всъщност ГЕРБ поставяте един въпрос, който очевидно трябва да се реши в България. Всички искат на 15 септември да идат на близко дете.
Добре, нали казваме, че най-важно е, ето говорим и за образованието, за реформа в образованието.
На първи
учебен ден. Това е богатството на нацията. Хората, децата на България и образованието. Това е нещо, на което дори в криза не трябва да пипаме финансово.
Готови ли сте, добре, господин Велчев, да мислите 15 септември, примерно до обяд, да бъде почивен ден за цяла България, за да може хората да отидат на своите деца, надали, на своите внуци, нещо, както народните представители,
значи,
ще идете
това,
без
само, че,
да бъдете санкционирани.
Не, вижте, говорим пак за конфликт на интереси. Аз ще ви кажа, че нито внуците имам ученици, нито деца имам ученици. Аз отивам там на работа. И така го възприемам. Нали нашето работно място е сред избирателите. Ние на работа ли сме? Ето днес, аз почивен ден ли имам? Тук това като почивка ли го имам, вашето участие? За мен е удоволствие да участвам на вашето радио. Но това почивка ли е за мен? Нали трябва да се подготвя за това?
Вашето обяснение, че ви отидете на работа на 15
Сега,
септември в училище.
Искам да кажа, че всичките, искам да кажа защо някои политици от това правят дивиденд, което мен не дразни. Защото на председателски съвет, когато го казах това нещо, реакциите, главно забележете, на опозицията бяха, че не е редно какво ще кажат хората. И аз тогава ги погледнах и викам, аз знам какво ще стане на 15-ти. Непрекъснато от една година, на мен ми се напомня, като съпредседател на парламентарната група на ГЕРБ, че кворума в залата е проблем на управляващите. И аз много пъти съм ги питал, вие на работа ли сте или не сте на работа? Защо да е мой проблем? Вашите заплати се плащат от бюджета, плащат се от всички, от парите на данъкоплатците. Вие защо не присъствате в зала? Може ли да седиш в зала и това е като шизофренията? Да седиш и да не натискаш нито едно копче. Защо? За да няма кворум да се провали заседанието. Цялата им дейност е да провалят работата на Народното събрание. И това е много дълбока тема. Ако парламента няма авторитет, това е именно за това. Защото не може една фирма да се ползва с авторитет, ако половината от работещите фирмата работят против интереса на фирмата.
Опозицията са саботьори, това казвам.
Не, казвам това, че примерно за самия случай, на 15-ти аз им казах и Ангел Найденов се усмихна многозначително и каза, да, така, защото казах, посочих този аргумент, че наше задължение е кворума и викам, значи, ви искате ние всички да дойдеме, но ние сме 117. Пак няма
а
да
те да
кворум,
идат по училищата.
А те да отидат по училищата. И те викат, това си е ваш проблем. Не, не е наш проблем. Това е принцип. И затова по-хубаво да направим така, че хората да отидат, защото трябва да уважат. Да уважат тези, които са работили, както аз съм ходил в това училище. Аз съм в училището настоятелство на това ромско училище. И когато имаш избор, аз ходих и поех ангажименти към родителите, към техните деца.
И много сега... време отделихме на това. Не, ясна е тезата ви. Дайте
не,
да...
Интересен въпрос, защото ето как може да се манипулира мнението, общественото мнение, да се каже, те няма да са на работа. Напротив, аз мисля, че сме на работа.
Кое е най-важното пред България до Коледа? Какво смятате, че трябва да свършите през следващите месеци?
Очаква се наистина много тежък сезон. В смисъл, че от една страна нещата като обем не са малко, а от друга приоритетите, които сме си поставили. И аз лично трябва да ви кажа, като човек на бизнес, и съм казвал на колегите, че за мен успешно ще бъде управление или мандат или период, ако ти не само изпълниш това, което си обещал, ами направиш малко повече. Тогава е успешният мандат. До сега винаги е било обратно. Винаги се е поемал ангажимент.
Да, сега, в случая... Сега конкретно номер едно. Коя е целта на българските управляващи
номер
до Коледа?
Номер едно е за нас изборния кодекс. Че трябва задължително да бъде готов до края на годината. Не, че е толкова спешно, а защото поехме този ангажимент.
А той значи, нали, щеше септември да влиза. Закони. Четах интервюта в началото.
Вижте,
на лякото на парламента, че септември готов.
Да, искам да подчертая само да се разбере, че изготвянето на този изборен закон вече не е само благодарение или единствено зависи от мнозинството в парламента. То зависи от всички, защото този закон трябва да бъде консенсусен закон. Трябва да се загърбат наистина тясно партийните интереси и да се направи закон, който първо ще остане във времето. Аз винаги съм казвал, че искам да правим такива закони, не които да ги променяме след една година и след две, или като дойдат другите на власт да ги променят, а да е закон, който...
В името на консенсуса ли, например, ще се откажете, ако е вярно това, което четах вести, защото проекта не съм чел, от отпадане на гласуването в Турция. Тоест, да може да си се гласува в Турция. За да спечелите ДПС, ще запазите гласуването.
Не, аз не съм казвал сега, ето казвам, че не съм казвал, че ще го запазим или че нашата позиция.
Да, каква ви е позиция?
Позицията ни е такава. Първо, ето за местните избори. Има принципи. Не може да дойде някой да гласува и да ти каже кой ще бъде кмет, който не живее в това населено място. Примерно ви казвам.
Добре, ама за другите избори?
За другите избори. Нека да направим така, че да не се червим първо пред Европейския съюз, да направим така, че да защитим главно нашите интереси, национални интереси. Не да гледам дали са турски, или са испански, или американски,
значи,
или руски.
Конкретният въпрос какъв е отговор?
Аз не съм в тази комисия.
Не знаю.
Затова не мога да ви кажа конкретни неща, но е хубаво, казвам, че е хубаво този закон да бъде максимално консенсусен. Е, не може да... Няма такъв закон, който да удовлетворява и опозиция, и управляващи, но се надявам, че максимално ще стигнем до така...
Добре, изборния закон номер едно. Къде слагате здравеопазването?
Сега не искам да ги подреждаме така като на редичка. Здравеопазването, трябва да ви кажа, че това е най-голямия проблем в държавата, според мен.
Ясен ли ви е модела? Вие като народен представител, да, знаете ли колко каси най-накрая ще има България? Ще има ли задължителна или ще е доброволна допълнителната частна? Или двете... Частните ще допълват или ще конкурират държавната? Най-сетне ще даде ли едно управление ясен отговор на този въпрос?
Вие давате един въпрос, на което може би и специалисти в този момент не могат да дадат конкретен отговор.
Не, това е въпрос, който аз лично задавам от около 7-8 да. години.
Ето аз изобщо не съм пък така толкова вежд в здравоопазването, защото никой не съм работил в тази сфера и не мога да кажа, не мога да влеза в детайли, но ви казвам нещо друго, което в разговорите с Анна Мария Борисова, с министъра на здравеопазването, съм... Тя ме убедила, че това, което правиме, е правилно и сме направили път. Това е важно.
Какво правите?
Ами това, което трябва да направим в здравоопазването, са множество такива елементи, на които трябва да се намери отговор. Едно от нещата, знаете ли, главните неща. Сега вие задавате преди малко един въпрос, който е много специфичен и конкретен.
Как ще се подреди системата?
Но здравоопазването, едно от важните неща в здравоопазването, първо, като във всяка една сфера, е контрола. Аз се убедих, че до сега, особено в последните 20 години, абсолютно никакъв контрол в здравоопазването. Другото нещо, оценката на пътеките. Как са правени тия оценки? По коя пътека колко пари да се взимат? Кой ги е направил тези оценки? А това е малко като законите в НПК, които са правени само от адвокати. направен е така закона, че облагодетелства напълно адвокатите смисъл. Така са го направили, че те могат, добър адвокат, в комбина с съдия, могат да извадят и най-големия престъпник от затвора. Тук имам чувството, че пътеките са правени точно от хората, които след това ползват тези пътеки.
Тоест за вас най-важното, или... което ГЕРБ трябва да направите до края на годината, е сметките.
Не. Ето, вчера Борисов каза едно нещо, което също ме впечатли много, сутринта в парламента, само че пред нас, пред председателството. Защо не се направи така, че особено говорим и за частните клиники, когато се взима един пакет, да се направят пакети по-скоро за такива клинични пътеки, където да има пътеки, които определено са много печеливши. И цената на тези пакети, аз за мен е увеличена, въпреки казвам, че не съм специалист, но е завишена предварително. И да се направят такъв пакет, в който да има пътеки, които не са толкова атрактивни. Искаш да вземеш пакета. Това, вижте, връщаме се към
преди 15 години. Тоест, какво да върви, както години. Едно време с книгите. Продават, примерно, Ленин ако с Десени от Вихър. И вие ще направите това в здравеопазването. Взимаш да лекуваш...
Вижте, това си идея, аз не казвам, че го направим. Аз ви казвам какви проблеми има. И ето, преди 15 години започна тази варварска приватизация. Варварска, защото всички в България знаят, че е варварска. Какво стана в първия момент? Приватизираха се точно най-печелившите предприятия в държавата. И останаха тези, не могат и нямат перспектива, останаха държавни, другите веднага ги взеха. После тези, втората вълна, ги взеха пък абсолютно на безценица. Защо се прави така? Защото, когато се решава даден казус, даден проблем, се оставя в ръцете на заинтересованите да го решават. Трябва да се решават, пак се връщам примера за НПК. Трябва да има на принципа, на който ние изграждаме, ако щете, комисиите в парламента. От всички парламентарни групи, по един човек. Не, че ние сме мнозинство и трябва да имаме най-много, но когато се прави комисия за корупцията, примерно, или за ДАНС, виждате как го направихме още с идването си на власт. От всички парламентарни, по един, като ГЕРБ няма право да председателства. Казвам го като принцип това нещо.
Само да свършим с болниците. Сега последно, да. Ще дадете ли парите, които искат болниците от резерва? Няма много логика някой да не може да се лекува, защото няма пари и болници да го връщат.
Ето пак тук се заплатят. Вижте,
а да има пари, които седат в някакъв резерв.
Не, те не са в резерв. Има. Сега влизаме в другата сфера на господин Дянков. Значи има пари,
понеже
които
тази
са...
седмица и това обсъждат.
Да, които не може да ги пипат, които са в фикса. Не може да нарушим фискалния резерв.
Те са фиксирани във фиска. Да.
Да, във фиска. Сега. Дайте да говорим за друго нещо, че тези пари отпускаме толкова, колкото можем. Първо, 65 милиона, доколкото знам последно бяха обещани.
Болниците искат двойно.
Те искат двойно. Вие бихте ли дали пари в нещо, което знаете, че това е като капка върху на горещен камък? Пускате го и той изчезва. Тези пари и 200 милиона да пуснеме, те ще изчезнат и ние не сме убедени, че те ще помогнат на здравеопазването. В какъв смисъл? Под здравеопазване и защита аз разбирам пациентите.
Ето, а не в неврологията се записват хора. В София се записват след 4-5 месеца хора, за да бъдат прегледани и оперирани, защото
не е реформирана система.
Той е човек.
А добре, като отиват по тия пътеки и с очите, после че са направени операции, се установява, че тия хора изобщо не са оперирани. Нека първо да направим така, че да запушим дупките, откъдето изтичат тези пари, и след това да дадем пари. Сега ние държиме един минимум критичен, който да осигури системата да работи, но не да се разграбва. И нека да направим законите и реформата, и след това ще видите, че пак такива примери от действителността.
Така разсъждават обаче здравите, господин Велчев. Нали разбирате, че има хора, дето, примерно, чакат 6 месеца да стане реформата.
Ама болните до сега... Добре, как аз тук ви нося една папка, ще ви оставя. С неща, които ще видите как в България, за разлика от другите държави, как нараства активното болнично лечение два пъти за 10 години. Леглата. Защо толкова много болни ли станаха? Аз много се съмнявам. Защо в другите държави, примерно за активно болнично лечение, на глава от населението, примерно, ако има 300 легла, при нас са 5-600 легла. Ето, диаграми, това е изследване, това са цифри, това са данни, това са факти. Обратно пък, след болнично лечение, там където трябва да има да се долекуват хората, защото най-скъпо е активното лечение. И като персонал, като лекарства, като всичко. Ние там сме дали и ползваме най-много, те, пак като пътеките, най-много пари изтичат от там. В същото време, аз ви казвам един случай от моя живот. Майка ми на 85 години. Щупи си глезена. В Пирогов я оперираха. След 3 дена я изписаха. Без гипс, само с дреновете и с марлите. И ми я дават на количка в къщи. Ако аз не бях, ако тя нямаше близки хора, беше обречен да си умре. Това ли е нашето здравоопазване? И защо? Защото няма заведение, излизайки от Пирогов, да изпратят в другото лечебно заведение. Ама не долекуване. Тя не може да се обслужва. Тя нямаше и гипс. 10 дена след това я върнах болница, поставих, пак я върнах. Аз си наех медицинска сестра в къщи, която да я гледа 20 дена, докато тя вече се изправи на крака. До тогава знаете, че един възраст човек, ако остане на легло, той ще умре. Че са бронхопневмонии, така знаят го. Лекарите казват...
Това пример, да давате е точно. И ако това не е майката на такъв добър син като вас, как ще се оправи човек, докато чака реформата? Излиза и го изписва.
Ние затова искаме по най-бързи начин да го направим. Но до тогава, какво се прави? Ето, и Анна Борисова има точно тези идеи. Да може, излизайки от болна, ако няма, примерно на този етап,
ние аз сме разработили да ви кажа друго, че те докато станат идеите, пита с вашата майка, дето се е случило скоро, както разбирам това нещо. Да, какво правиме с човек, който го изписват като майка ви днес от Пирогов на третия ден, смятате, защото нямат пари да го държат повече.
Ама чакайте, аз ви го казвам в случая, тогава, когато имаше много пари, когато са наливани по 300-400 милиона от държавата в здравеопазването, и това също се е случило до този момент. Значи, и да наливаш пари, резултата не е този, който го очакваме. Затова трябва да направим така, заедно всички, и опозиция, не да се говорят глупости, и управляващи, и опозиция, да вземе мерки, защото този закон, тези мерки касаят нашето население.
По-късно ще питам Сергей Станишев, родители... те какво? Да, как виждат да се реши? Какво предлагат?
Те казват само дайте
ще
пари.
Ще питаме какво предлагат.
Те казват дайте пари.
Сега, понеже времето напредва, какво отговаряте на Георги Първанов, като казва, че дискусиите за данъците, които вие предизвиквате, са на тука има, тука нема? Сега 14%, 7%, 9% за туризма.
От малък съм възпитаван така за уважение към институциите. А и след това работил съм в авиацията, където основното качество и основният принцип е дисциплината. Но не карайте да коментирам президента Първанов. Не искам да коментирам, защото това е една институция. Той представлява тази институция и най-малко на него му приляга да прави такива изказвания от този сорт към управлението на държавата, когато наистина е в криза и виждате колко тежко е положението държавата. И ако говорим и за уважение, и преди малко стана дума, трябва да ви кажа, че ние българите не уважаваме себе си, искаме другите, особено в Европа, да ни уважават.
С данъците се виждат... пак последно 9% ли ще бъде за туризма данък? ДДС.
Аз не мога да ви кажа, защото не е обсъждано на изпълнителната, това си има екипи. Аз не мога да сега да говоря от името на Дянков, от името... Нали за това има изпълнителна власт? За това
нали
има
депутати всъщност са били тия, дето обърнали мнението? Да все пак да бъде 9%.
Да, аз не съм и член на тази комисия. Ви казвам откровено, че не съм участвал в този дебат. Но съм сигурен в едно. В това упрекване, което конкретно сега, дали от президента или друго, много ни упрекват, че ние сме се лутали. Защо приемат нещо за лутане, когато ние сме склонни да търсиме първо, за да намериш правилното решение, най-точното, защото винаги има няколко, които уж им са правили, но най-точното, за да го намериш, трябва дебат, трябва срещи с неправителствени организации, с профсъюзи, с много институции, с професионалисти, за да можеш да вземеш правилното решение. И когато от някъде стече информация, защото пък медиите нормално е, търсят да направят едно заглавие и отказана дума вече едва ли не финализират решаването на даден проблем, оказва се, че не е така, защото не е стигнато. Ние в момента, това, което според мен е много правилно от страна премиера на Борисов, е, че даден въпрос, пускайки го така в пространството, става в рамките на една седмица. Точно благодарение на вас, за което ви благодариме, става такава дискусия, че стигаме до верния отговор. Трябва и това ли... не е лутане. Това не
трябва
е лутане.
Ли България да реагира на експулсиранията на роми от Франция?
Разбира се.
Много пъти някак бяхме си изглежда, опреквани, че не реагират по-остро. Румънците изглеждат доста по-остри, а тук като че ли пазим приличия заради
Може
Шенген.
Може би, защото те по
експулсирани ли е това, господин Велчев?
Да.
Коя е думата, която
ще употреби? Сигурен съм, че това е принудително изпращане от държавата от Франция към
Франция ромните места. Франция експулсира българските роми, казва съпредседателя на парламентарната група на ГЕРБ.
Проблемите с ромите в България е един много тежък проблем. И аз се
той
радвам...
Той се оказа, че проблема с ромите във Франция е също толкова
не,
тежък
той...
проблем.
Проблемите, още когато влезахме в Европейския съюз, аз бях сигурен, че когато и то е така нормално, когато една държава влиза в дадена общност, нейните проблеми стават проблеми на общността. Проблемите с ромите, пак се връщам до малко спомени от преди няколко години. Премиерът беше главен секретар на МВР. Имаше един проблем във Видин с зрънковите.
Да.
Знаете. Тогава вечерта, когато се върна, защото ние събирахме вечер и той това каза. Не, няма си представа какъв проблем стои пред България. Говорим не пред Видин или пред правителството в момента. Пред България с тези роми. Ако с, наред с вкарване на законите на демокрацията, някои хора го разбират на свободия, на анархия, а демокрацията изисква абсолютна дисциплина. Дисциплината е това, което е най-незачитаното нещо от страна
то
на
ромите. Проблема е, че Запада,
да,
когато България дисциплинира и прилага стриктно правилата прямо, например, ромите, казват, че това е дискриминация.
Точно
а
така.
Те като експулсират заради
за
неспазване
казвам,
на правила,
за,
може
за това казвам, че се радвам, че има и такива неща в Европа, за които сега и медии, обществеността, да събудиме обществеността в Европа, за да види какви са проблемите в нас, да види, че
добре,
тези проблеми не са толкова елементарни за решаване и много лесно можеш да опрекнеш съседа ти защо така прави в неговата къща, без ти да си участник там в процесите.
За този въпрос ще говорим след малко и с Лютви Местан. Да. Само ви питам, вас от земетресение страх ли?
Не...
Вие в къща живеете, нали?
Да, в къща живеем.
Вашата къща девета ще издържи ли?
Не знам. Дано не се налага
да изпробвам. Плев Налиев казва, че всичко
да
е строено за девета степен. Вие ли сте
да,
строили?
Не, вашите... има си планове. Да, има си
не,
планове.
Става дума по ваше време. Вие сте
да,
не
да,
от родителите.
Да. Не,
и всякъде строихте за девета степен.
Надявам се и фирмата, която сградата, която построихме от фирмата, също да е предвидена, защото когато ги питах защо слагате толкова много желязо, тонове желязо, те ви казват, че по новите изисквания трябва да отговаря на девета степен. Предполагам, че конструкторите са свършили работата.
Добре. Съпредседателя на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев, Седмицата.